за življenje. Dobar dan, dobrodošli spoštovani poslušalci v oddaji Za življenje. Prav lepo pozdravljam današnja sogovornika Katarino Kompan-Erzar. Dobar dan.
Dobar dan.
In Tomaža Erzarja. Dobar dan in dobrodošla oba. Tudi vi, spoštovani poslušalci, ste lepo vabljeni k sodelovanju v tej oddaji, zato sta naša gosta živo z nami. 1-512-10-00 je telefonska številka za kakšno morebitno vprašanje. Gremo pa začeti s tem. Ta čas je poseben, na glavo je obrnjeno marsikaj, ampak tudi v takih razmerah lahko najdemo stvari, ki nam koristijo, so dobre za našo rast, za naš razvoj. Ali to drži, Katarina?
Ja, gotov, gotov. Tle ne, da bi zdaj olepševala ali pa poskušala nekaj idealizirati, ampak dejstvo je, da ko ena situacija je že malo jasno, kakšna je. A ne? Rečemo, spomlad smo rekli, v redu, to je nekaj, kar bo hitro mimo, pa ni treba se kaj, a ne, pač imamo eno urgenco, en šprint, pa smo pa čez. Zdaj mislim, da je že jasno, da pač to je ena globalna situacija, ki bo še nekaj časa z nami in se mi zdi, da smo jo že sposobni sprejeti kot dejstvo in znotraj tega dejstva potem iskati, kaj lahko naredimo drug za drugega in vsak sam zase. In se mi zdi, da je ena taka zrelost, tudi duhovna ali čustvena, v tem, da res se nehamo zgovarjati na to, da so to prinesli marsovci ali ne vem kdo, ampak da rečemo v redu, tako je, Bog pomagi, ampak jaz sem še vedno tukaj, še vedno lahko naredim nekaj dobrega, še vedno lahko se obrnem k bistvenu, še vedno lahko nekaj doprinesem tej situaciji tudi s tem, recimo zdaj, ko je ta božični čas, pa bi se radi obdarovali, mi lahko zdaj drvimo po trgovinah. Lahko pa rečemo, glej, tukaj je kup ljudi, ki so mogoče zdaj res v hudih stiskah. To so tudi ustvarjalci, umetniki, obrtniki, manjši, recimo, manjše ustvarjalci ali kakorkoli podjetja. Zakaj jih ne bi podprli? Zakaj ne bi se obdarovali s tistimi stvarmi, ki jih oni mogoče zdaj ne morejo nobenemu ponuditi. Zakaj ne bi poskrbeli drug za drugega in začeli razmišljati v to smer? Ne, zdaj samo, ja, bogi uniki nimajo, bogi uniki ne vem kaj. Ne, le, kaj bomo naredili za njih? Kako lahko mi vsem za eno držali, pa tisti, ki imamo to milost ali srečo, da lahko smo ohranili delo tudi v tem času, kako lahko doprinesemo k temu, da bomo vsi skupi kot eno telo, kot ena skupnost, šli lahko naprej. In meni se zdi to en čudovit čas.
Ljudje smo zelo različni, Tomaška. Ne? Nekateri zdaj v tem času vidijo predvsem to, da ne morejo v drugo občino, da ne morejo v nakupovalna središča in razlagajo to, kot da je, ne vem, skoraj konec sveta. Kaj ljudem, ki si ne dajo dopovedati, recimo, da je nekaj časa pač treba biti na nekem mestu in upoštevati zaščitne ukrepe, kaj tem ljudem pravzaprav manjka? Kako da ne upoštevajo tega?
Ja, tale situacija se mi zdi, da preizkuša vsakem od nas eno notranjo držo. A ne? In vsak, jaz mislim, od nas je že tudi sebe zalotil v kakšni situaciji, ko je rekel, no, tolem pa naredil brez maske ali pa tolem naredil malo po svoje. In noben od nas se ne želi s tem soočiti, da pravzaprav to ni bilo v redu. A ne? Tudi pol, ko že spoznamo, pa se še malo branimo, pa se otepamo, pa iščemo neke izgovore. A ne? Ampak to je stvar notranje drže, ne? Ki ne morajo ne zapovedi, ne pravila, ne prepovedi, ne kazni, tega ne morajo spodbuditi te notranje drže. Lahko je samo na zunanji način, a ne, prepovejo, a ne? Ne boste tako, ne boste tega, potem se mi lahko temu upiramo ali pa temu sledimo. Ampak to preizkuša to našo, preko čisto eno notranjo sposobnost, da se uglasimo s celoto in ne toliko, bi rekel, ja, skoraj sebično ali pa že samo všečno, pač reagiramo na vsako malenkost, ker nam nekdo pokaže, da pač tega ne smemo ali pa da to ni bilo dober ali pa premisel, to bi bilo mogoče boljše na en drug način narediti. In takrat seveda se počutimo užaljene in bomo iskali izgovore. Ne? Zdaj pa seveda naša jeza je pa taka, da išče primerne tarče. Ne? In zdaj vidimo, da ne, po celem svetu ne, ljudje so si našli razno razne tarče, mi se čudimo, ko gledamo breko iza naših zidov, gledamo malo v druge države, oni pa najbrž gledajo k nam, pa se nam smejijo, mi se pa nima. Ne? ampak se mi zdi, da nauk tega je, da noben ukrep ni fantastičen, ne? Lahko se drug drugmu sicer smejimo, ampak jaz bi jih gledal vse ukrepe kot eno prizadevanje ohran življenja. Jaz ne vidim tle kakšne posebne drugega breko zarote ali pa načrta, ampak vidim pa velik dobronamernih ljudi, ki se tega zavedajo in pa seveda veliko ljudi, ki jim ta, to ponotranjenje teh pravil, a ne dela probleme. In jaz si mislim, da je to pač eno dobro pozorilo za vse nas, a ne? Za, tako za nas starše, ko vzgajamo otroke, kot za drug drugega, za ta naš odrasel svet, za naš kolektiv ali skupnost, da razumemo, da je ponotranjenje pravil tisto, kar nas pele naprej, kar nas dela, reko eno prijazno družbo.
Se pravi, če vas prav razumem, nekdo, ki si upal na rekovajih zdaj ven brez maske, nikakor ni frajer ali neki junak, ampak je nekdo, ki, ne vem, ima verjetno težave sam s seboj in s kakšno avtoriteto.
Ja, tako psihološko rečeno bi točno to mogli reči, ne, pač, da je en upornik žal na napačno, bi rekel, tako kot reče Amerikanci, laja v napačno drevo, ne.
Zdaj, če gremo pa na področje šolstva, tukaj bodo zdaj verjetno starši napeli ušesa, nič ena, 512, 10, nič je telefonska številka za morebitna vprašanja. Vemo, da otroci potrebujejo stik in tako naprej, ampak zdaj, kot ste rekli uvodoma, Katarina, smo se nekako navadili, da nekaj vsebine pride tudi prek računalnika. Zdaj, kako naj starši otrokom nekako, ne vem, določijo neko zdravo mejo tistega, kar pravijo potem še razvedrilni program, to so igrice, ne, pri računalniku, ker ko gledamo, da so po 8 ur, 7 ur, bi starši seveda najraje rekli, dovolj je za tvoje oči in za tvoje zdravje, pojdi v naravo, razmigaj se. Kaj pravite vi na to?
Ja, prva stvar, ko bi jo rekla, je ta, da je treba najprej otroka slišati in razumeti, kaj te igrice njemu pomenijo. To je prva stvar, ker konc konca mi lahko rečemo, tako kot prej Tomaš rekel, da ima eno pravilo in pač otrok se upira ali pa sprejme. To ni nič, ker še vedno drža do igrc ali pa drža do otroka, drža notranje, ki otrok ima, ko želi biti v stiku, ko želi, da se mu nekaj zgodi, ko se želi sprostiti, ko želi imeti eno notranje življenje. In če zbere igrco kot način, da do tega pride, ni s tem nič narobe. Ampak je samo znak, da če mi hočemo to notranje življenje obogatiti in mu pomagati, da ga razširi še na druga področja, zdaj, ko je v bistvu to zelo težko dosegljivo, pol bo treba mu nekaj dati, ne pa mu nekaj vzeti. In se mi zdi ena taka, to stalno razpredanje o tem, koliko igrc, koliko ne igrc, je v bistvu eno stran pot, na kjeri se starši samo rečemo, aha, 2 ure mu lahko pustim, pa sem frej. Lej, ne, mogoče mu moraš pustiti 12 ur, pa se še ti zraven igrat, mogoče moraš te stran vreč tele računalnike oziroma igrce, vse po vrsti, jaz ne vem za vsadzga od parov, starši, otroci, ampak dejstvo, da se treba enkrat vprašati, kaj mi želimo tem otrokom ponuditi? A želimo njihovo notranjo stres začutiti, razviti jo, nahraniti, ali jih želimo sam nekaj dresirati, da bo čim manj dela z njimi? In meni se zdi, da ta situacija zdaj je zelo radikalno postavila ali pa odprla možnost, da se končno začnemo spraševati, pa kaj za vraga mi s temi otroci delamo. Zdaj, to niso ene, ne vem, ene gobe, ko jih mi obtešamo in nekam damo in hočemo, da delajo nekaj za to, da bo nam lažji, no so živa bitja, s čimer jih hranimo, od tega bojo živel. Če jih hranimo z smetmi, bojo živel za smeteno življenje. In se treba to vprašanje preč, aha, ne igrati igrske, to so smeti. Prvič, a sploh veste, kjer je igrce igra? A sploh razumete, kaj on tam doživlja? A sploh veste, da mogoče včasih tudi igranje na igrce edini način, da je s prijatelji povezan v eni pač tam fiktivni
svet,
ceni ali na svetu in a vemo, kaj otrok iz teh igr, zakaj se je moral zateč v ta svet, če ne zaradi tega, ker je popolnoma sestradan vsega ostalega. In jaz bi tudi te starše vprašala, koliko oni berejo, koliko poznajo leposlovja, koliko se znajo smejati pa zabavati, koliko se lahko usedejo in delajo bedarije skupaj z otroci in se krohotajo in Ne vem, zaradi mene igrajo igre družabne, koliko so pripravljeni z njimi ven, pa ne ven na tist sprehod, zdaj pa gremo na sprehod, pa se grdo drži, pa ne hoditi po lužah, ne skakati po unem, ne metati kamnov, ne vem kaj, in zraven šimfa, kako je zdaj vse za nič in kako je, ne vem, vlada za nič in šola za nič in kako bomo pomrli za to, ker ne vem kaj. A ne, mislim, hvala za tak sprehod, raje gram igrce. Tam se vsaj kdo smeje, me kdo zabava. In se mi zdi, da je pač pravo vprašanje, ni tukaj, koliko igrc je, koliko igrc ne, koliko tega je, koliko tega ne. A se reče, glej, kaj želimo mi doživeti? S čim želimo te otroške duše nahraniti in s čim želimo tudi svojo dušo konc koncev odpreti in nahraniti z nečim kvalitetnim. In zdaj le je čas za to kvaliteto.
Ja, zdaj sem prepričana, če poslušajo otroci, da ste zrasli v njihovih očeh, ker ste tako v bran postavili in igrice in tako. Ampak, če povem svojo izkušnjo, recimo, ko meni otrok reče, ja, grem na igrico, veš kaj, delam en čudovit svet, ustvarjam in jaz priznam, mene to sploh ne zanima, ker to je čas, ko je on na igricah, nisva povezana, on igra svoje, jaz delam svoje in obema v redu. Vem pa nekje znotraj, kot mnogi starši verjetno tudi, da če je tega časa nekako preveč, da je to preveč, ampak zdaj očitno vi govorite drugače.
Ja, to, dobro, da ste to rekla. A ne, dokler vi, ko otrok gre, neče, jaz grem pa to igr, se grem super svet ustvarjam, si tako začutite v tem, wow, mene bi pa zanimalo, kakšen ta svet je. Toliko časa je lahko na igrcah. Ko pa vidiš, ne te razmišljati, pa kje je ta moj otrok? Kaj se njemu dogaja? Ko ga začnete malo pogrešati, to je pa čas, da ga prijete vprašati, kako je s tem njegovim svetom. Da mu prinesete eno, ne vem, pomarančen sok in rečete, dej, malo mi pokaži, kaj si naredil, pa mi pomagaj še meni moj svet malo urediti, a ne? Pa dej vas skupaj še nekaj narediti. Pomen, ta čustva niso zdaj samo za regulirati otroke, ampak govori o tem, tudi kaj otrok tam doživlja in da mogoče njemu tam že dolg čas, da je nekaj časa ta svet zanimiv, ampak niti enega otroka na tem svetu ni, ki se ne bi začel tam dolgočasiti in pol ustraja zato, ker nima ničesar drugega. In mi mame, rečemo, večinoma, ker smo malo bolj, malo bolj prežimo na otroke in kaj delajo, bomo hitro začutili en nemir. Takrat, kadar bo tudi otrok tam se že izpraznil in bi želel nekaj drugega, ampak sam ne zna ali pa mogoče nima ideje, kaj bi to drugo bilo. Zdaj tudi nima možnosti reči, 10 prijateljev gremo, ne vem, s kolesi se okoli voziti. In pač ostaja tam, ker nima alternative. Mi pa čutimo to stisko in takrat namest njega regulirati, bi bilo boljš prizraven pa reči, pismo, že da tam že malo pogrešam. Rada bi s tabo nekaj, ne vem, to bi te vprašala, tole me zanima, sem razmišljala ta tvoj svet, daj mi povej, ker jaz bi pa mogoče, zelo rekla, no, čisto bedarijo, božično mizo poskušala tudi tako narediti v takem barvitem, ne vem kaj, ne? Tako kot ti ta svoj svet ustvarjaš, je bi te rada ustvarila tak lep svet. Ne, nekaj tazga.
Nič 1-512 10 nič je telefonska številka za morebitna vprašanja. No, zdaj smo več časa skupaj in ko smo več časa skupaj, ni rečeno, da nam je samo lepo, ampak si znamo iti tudi malce na živce. Tomaž, kaj naj bi starši, ne vem, kakšna navodila ali kako naj bi ta čas skupnega preživljanja živeli, da bi ne vem, prišlo do, da ne bi prišlo do preveč konfliktov, sploh ta predpraznični in praznični čas.
Vsekakor ne bo šlo več tako naprej, kot po moje grejo večino teh dni, ali da ne rečem let, ne. Tako kot je Katarina rekla, ko samo čakamo, da mine in nismo pozorni na to, da pravzaprav na koncu bomo pa rekli, joj, koliko so hitro naši otroci zrasli, sploh ne vem, kdo so, kaj so. In takrat, ko sem bil jaz otrok, sem imel občutek, da je šel vse pred mano, da toliko enega bogatstva nosim v sebi. Kako to, da jaz ob mojih otrocih nič tega bogatstva nisem opazil? Jaz mislim, da so to ta vprašanja za tale čas. Se vem, da so tako malo posebna, ampak toliko je Katarina rekla, a ne, medčloveški stik je neskončno bolj zanimiv od vsake igrce. Zdaj pa, če je to medčloveški stik, seveda, eno pritoževanje in jamranje in rutina in breko sledenje enim urnikom in nalogam in testom in obveznostim, ki jih imamo, seveda zgubi ta potencial, ne. Je to samo, to pravzaprav ni stika, ne. Medtem ko v tem času, če bi uspeli samo obsedeti malo na kauču drug z drugim, jaz mislim, da bi začutili to privlačnost tega stika. Ne, in bi odložili tiste igrce. Vse odrasli ravno tako visimo na igrcah, samo malo drugače se jim reče. Ne. In tudi mi polnimo to svojo praznino z navidezno rutino, redom, obveznostmi, skrbmi in seveda z novicami. Ne. Tako da jaz mislim, da je ta čas prav za družine zelo dober čas, da jaz mislim, da večina družin se bo srečala. Za otroke sem prepričan, ko bodo čez leta gledali nazaj, bodo rekli, a veste, kako je bilo to nekaj posebenega. Oči je bil doma in je skos neki sitnaru, ki ni znal nič na računalniku ali kaj tacga in smo mu mi pomagali ali karkoli. To bo poseben čas, to sem prepričan. Glede na tisto rutino, ki smo jo že živeli in ki je bila če dalje bolj hitra in tako rekoč že je drvela tja v en zid, jaz mislim, da je to en dober zaostanek, upočasnitev. No, kar seveda ne pomeni, da pri tem ni družin, ki pa doživljajo velike stiske, ki so pa zdajle ne morajo tega prvošati in preprosto zato, ker so preplavljene z skrbmi, frustracijami, težavami, ki jih morajo rešiti iz dneva v dan. In gotovo, da če je tam toke ne stiske ali pa toke enega ene tudi nezadovoljstva, da je zdajle, če jim mi tlele obljubljamo ne vem kakšno blagodejno moč stika, tega ne slišal.
Ja, in vemo, da so tudi družine, v katerih je nasilje, pa kakšne odvisnosti in tako naprej, da takim prav gotovo ni lahko, nič ena, 512, 10, nič je naša telefonska številka. Tole bi vprašala oba, vi ste želeli, Katarina?
Jaz sem hotla sam to reči, ne? Ja, mi tako govorimo, ja, te družine, ki jim je težko, ampak lej, če bi vsak od nas se ozoril okrog sebe in pogledal svoje najbližje sosede, svoje najbližje sorodnike, svoje prijatelje, jaz mislim, da vsaka od teh družin ima vsaj nekoga, ki je nekje blizu. Zakaj ne bi naredili kakšnega koraka v smer, da se jim pomaga? Včasih je zadost mogoče prinesti, ne vem, košaro hrane, včasih je v redu kaj vprašati, včasih je... A ne, so to stvari, ki so zdaj na vrsti. Pogledamo okrog in vidimo, ja, ta v stiski, ne, abstraktno. A ne, zdaj ti ljudje so v stiski, kaj bo naredila država? Lej, kaj bom naredil jaz?
No, če povem osebno izkušnjo, nas je doletela taka košara hrane in povem, da poleg tega, da je bila košara s hrano, z vsemi potrebščinami, je bil ta občutek, da je nekdo to prinesel v času, ko smo potrebovali, še veliko več od tistega skuhanega obroka potem na mizi. Ampak, če se vrnemo zdaj k šoli, ko jo doživljajo naši učenci prek ekranov in tako naprej. Kako se vam zdi, da bo pa glede znanja, koliko bodo ti otroci odnesli in ali ne bi bilo morda dobro tudi, da bi res malce upočasnili vso to snov, ker za vse to bo še enkrat čas?
Ja, to je eno zelo globoko vprašanje in problematika. Jaz vidim tle dve stvari. Prva stvar, ko mislim, da se jo moramo zavedati, je ta, da je odgovornost na vseh nas, da smo toliko deleč preterali situacijo, da so otroci morali ostati doma. To ni odgovornost države, to je odgovornost nas, da smo se tako brezbrižno vedeli, da preprosto smo prisilili otroke, da morajo biti doma in smo dolžni za njih zdaj poskrbeti. Druga stvar, ko se mi zdi pomembna, je to, da se je začel tako veliko, in to se mi zdi zelo dobro, začel veliko razmišljati o tem, koliko je vredno znanje. O tem, da v bistvu šola naj bi prebudila v otroku željo po znanju. Če malo pogledamo nazaj, tega ni počela. Vsaj ne v tolikšni meri, da bi lahko rekli, vsi otroci so prišli iz šole z vsaj eno stvarjo, ki jih je zanimala. Ne, pažali smo leta in leta, generacijo za generacijo, kjer je marsikjer otrok prišel iz šolskega sistema izmučen, naveličan in je komi čakal, da se mu ne bo treba več učiti. In to se mi zdi ena izjemna priložnost, da zdaj, ko vidimo, da tega načina več ne moramo izvajati, po starem, da se vprašamo, kaj že, spet isto vprašanje, kako želimo otroške duše nahraniti, kako želimo otroške možgane stimulirati, kako želimo otrokov razvoj spodbuditi, da ga bo sploh še kaj v tem življenju lahko zanimali, ne pa da ga trpamo tako potem copy-paste sistemu z informacijami, s kimi nič nima. In mogoče še ena stvar, ko jaz opažam, ker pač delam na univerzi, ne smemo pozabiti na študente. Ne, študentje so zdaj mogoče tista generacija, ki je najbolj na preizkušnji. Zato, ker se jih po eni strani se jih razume kot odrasle, ki se bojo že znašali, po drugi strani so pa to v bistvu točno tisti otroci, ko so vsi zmozgani, prišli že iz srednje šole in so upali, da bo zdaj nekaj novega, pa ni. A ne? In se mi zdi tako, da pomeni ena stvar je ta, da se vprašamo, s čim lahko mi nahranimo in pohranimo pri otrocih eno rodovedno željo po znanju. Druga stvar je, ki se mi zdi izjemno pomembna, da nehamo pred otroci jamrati na tem, kako je zdaj to grozen, kako je pouk za nič, kako bojo manj znali, kako bojo prikrajšani. Glej, pa kdo bi pol še vase lahko verjel, pa se sploh za kaj zanimil, če imaš tam dva zjamrana, ki samo govorita, ja, kako je to zdaj grozen in vi boste pa res boga generacija. Glej, če ne morejo dobiti v šoli, zakaj nas imajo? Zakaj imajo vse te naprave, vse te možnosti, če ne zato, da začnemo iskati en nabor drže ali pa tega motivacije, da bojo začeli se zanimati za stvari. In potem, ko bo šli nazaj v šolo, jaz upam, da bo otroci, ki so imeli zdaj možnost malo vsem začutiti, koliko je znanje nekaj lepega, koliko je lepo se nekaj zanimati, koliko je lepo, da nekdo ti nekaj zanimivega pove, da bo ta drža ostala in da bo začelo od učiteljev zahtevati, da jim dajo smiselno znanje. Ne, da gre v šolo pa čaka, da mine. In se mi zdi, to je ena stvar, ki lahko da zelo lepe sadove. Drugo je pa to, kako omogočiti otrokom, da v tej situaciji, ki je zahtevna in kjer gotov, jim bistveno, mislim, jim ogromno stvari manjka, čisto preprosto zato, da bi se znašli, da bi snov razumeli sploh manjši otroci, recimo ali pa otroci, ki niso toliko same inicijativni, pa imajo, so imeli že prej težave s tem, kako se učiti, kako tem otrokom pomagati, da bo to zdržali, da se ne bojo čisto izklopali in kako lahko starši res ustvarimo eno vzdušje, ki je sproščeno. Ker tisto, kar je problem, je ta, da ko otrok ima težave v šoli, ko zdaj le še manj se mu ga veseli se kar kol učiti in delati, ker konc koncev le priklopiš, izklopiš nekaj dvodimenzionalnega, tam je nekaj brbota v zrak, je zelo težko se na to priklopiti ali pa na to aktivirati, da se jih ne potiska, vleče in pritiska še z naše strani, tako dvodimenzionalno, ampak da se reče, lej, dej vam malo pogledati skupaj. Da se naredi eno sproščeno vzdušje in eno vzdušje, kjer bo varno govoriti o tem, koliko jim je dolg čas, koliko jim je brez veze, koliko naš ne znajo, koliko ne bi. A ne, da se malo
kako so igrice fajn.
Ja, in tudi to, da se malo tega igrivga, sproščenega, zanimivga vzdušja ustvari doma, ker konc koncev vsi smo zdaj pred tem, da moramo nekaj novega pogruntati in ohraniti eno zanimanje za to, kar počnemo. Mene skor kapko sem morala začeti po Zoomu predavati, nisem dala priključati na ta program.
Vas otroci potem naučili?
Ja, otroci so me naučili, ja. In so se mi smeli, rekli, mi to delamo že pol leta v šoli in ti še vedno ne znaš uporabljati spletne učilnice. Rekla, ne znam. Ajem, pokaž mi. A ne, v smislu, tudi mi, če ne moramo te situacije vzeti kot nekaj, kar nas zanima in motivira, je vse zaston težiti otrokom in jamrati, kako bojo prikrajšani, ker jim ne damo te drže, kako v slabi situaciji zvleč stvari ven, kako vsem premisliti, kako najti načine, kjer ti bo nekdo to lahko razložil. In tega je ogromno, možnosti je ogromno.
Nič 1-512 10-00 je telefonska številka za vaše morebitne vprašanje, spoštovani poslušalci. Kako pa vi gledate, dr. Tomaž Erzar, na to, da je zdaj ta šola na daljavo in da se sprašujemo o tem znanju? Kako bi bilo, če bi recimo, ne vem, vse moči usmerili v to, da otroci čim prej pridejo v šolo in bodo potem nadoknadili to znanje? Koliko je pravzaprav izgubljenega?
Ja, po tej plati druženja se mi zdi pa stika, pa enega vzdušja, ki ga ustvari to, da smo skupaj v razredu, pa da se skupaj trudimo, pa da si mogoče pomagamo in da imamo nekoga, ki je fizično z nami, ne, v tej, pri tem našem trudu, pri tem našem sedenju, imamo učitelja ki, ali pa učiteljico, ki je z nami in nam to lahko mečkano olajša, ne. Ja, to je neznosno, mislim, dragoceno, ne? Neznansko dragoceno. Medtem ko to, kar pa Katarina pravi, ne, to, da bi zdaj to znanje znali tudi ovrednotati, jaz mislim, da to je pa skrajni čas. tudi tako razumem to pobudo, ki je dal doktor Kristjan Lešnik Musek, se mi zdi, da bi preprosto treba razbremeniti učne načrte. Danes vidimo, kako je znanje nekaj, kar more služiti in to zelo hitro, ne čez 20 let, takrat bomo že vse pozabili.
Ja, zdaj pa prosim, če si data slušalke, ker imamo prvega gosta. Franci je z nami iz Ljubljane, dober dan želim.
Ja, dober dan, pozdravljeni.
Izvolite.
Jaz sem pa eno vprašanje, poslušam to od računalništva, igrc, otrok, pa to. Problem vidim jaz pa v tem, ne, pač zdaj celo leto že to traja, ne, ampak se vleče, to bi jaz rekel že razlika, šolstvo, otroci. Jaz sem hodil v šolo pred 40 leti, osnovno šolo, srednja šola, takrat ni bilo računalnikov, ni bilo informatike, tako razvite, kaj danes. Ne? To pomeni, da se takrat to dogajalo, razvijali. Zdaj otroci so bombardirani z vseh strani, po reklamah, po televiziji, po računalnikih. Ne smejo imeti telefonov v šoli. Zdaj, kam se študirajo, se učijo doma, morajo pa vse znati na računalniku delati. Ne? Potem drugo, zakaj ne spodbujajo talenta otrok že v šoli? Naprimer, razvit, poiskati v šoli, zakaj mi dajajo domačo nalogo delati, na hiter razložiti snov, to imate pa za domačo nalogo zadelati. Ne? Zakaj ne bi, naprimer, dva pa dva predmeta združili? Se učili matematiko skozi angleščino. Primer. Ne? Ali pa, ne vem, skozi prerisanju, še učenje matematike, pisanja, prvi razredi skozi, bi rekel, skozi likovno vzgojo.
Ja.
Ali pa telovadbo, zraven. Ne? Ni treba, da imaš posebej telovadbo, lahko skačejo v razredu, pa se učijo številke, črke. Vsak na svojo črko skoči. Ne? Treba je to gledati, da se vidi v šoli že, kaj katerega otroka zanima. Pa talent otrok je treba razvijati.
Ja, hvala lepa, Franci. Se bom zahvalila na tem mestu za vaš predlog. Mislim, da bi to vprašanje moralo na šolsko ministrstvo poromati in mogoče za kakšno spremembo morda programa in tako naprej. Kaj pravita na to, na razvijanje talenta otrok v šoli?
Ja, jaz bi se kar strinjal, da je gospod dobro opisal tole, da na tako specifičnost tega znanja, ki gre v čedalje večje podrobnosti, da to otroke ne more zanimati. Se to tudi nas ne zanima. Ne? In da je šola en prostor, kjer bi se lahko to povezovanje različnih vsebin naredilo na tak način, da bi otroci razumeli, da ni zdaj samo biologija, pa samo, ne vem, pač te specifične neke vede, ki grejo v ne vem kakšne podrobnosti, ampak da ima to en praktičen učinek na okolje, na industrijo, na, ne vem, na človeka, na to, v kakšnem potem svetu se človek znajde, ne, ali je to zdaj zastropljeno vse, ali je, in kaj lahko tle naredimo, tako da, jaz mislim, da je tle velika rezerva pri tem učenju, ne. Vemo pa tudi po drugi strani, da čez odraslega vidika gledamo, da je najlažje, ne, midva se oba dva tudi učiva na univerzi in pol vidva, da seveda je najlažji znanjem, bi rekel, vodeti en učni proces. Se pravi, z obilico znanja, ker potem otroci ne morajo razmišljati o drugih stvareh, ker so pod tem pritiskom. Ne?
Jaz bi te sem toliko prekinila, bolj z obilico informacij, ne z obilico znanja. Študent je že dobro vejo, jih ti trpaš z informacijami, ali jim daješ pa znanje. Pomeni, ali lahko v to, kar jim ti govoriš, tudi svoje izkušnje že noter prepnejo ali ne. To se meni zdi zelo...
Ja, sej, ko jaz govorimo o znanju, to je mišljen znanje ne kot veščina pa kompetenca, ampak pač preprosto vedenje, ne, informacije.
Jaz bi...
Samo še en telefon bi najprej sprejeli, pa bi morda šli potem na to. Tadeja je z nami, prav lepo pozdravljam, lep pozdrav na Notransko, dobar dan, izvolite.
Lepe praznike, pa drobno let, moje stvar je pa taka. Jaz bi tako rekla, včasih so bile naše mamice doma, ne, in smo se loži učili, kukaj zdaj so starši res do 5-6 v službah in je težko otroke stelati na tako pot. No, jaz imam hčer, ko mi fakulteto dela strojno, ne. Iz prvega zakona in na te verjel zlat maturant, diploma 10, zdaj dela magisterij, pa prav mami, jem šlo še naprej doktorat. kaj ne naredim, a ni to ni lepo, ampak jaz sem bila skozi doma pri njima, ne? Sin je pa strojni tehnik, ampak dela v Šparmu spodišu, prva so Ljubljan. In to hočem povedati, lepo bi bilo, da bi tudi kakšen od drugih pomislil, ne te dva, ktele vaša dogota, mi super, to lepo govorita, da bi bile lahko mame doma, da bi očetje tukaj zaslužil, ko so včas bilo, ne? Ko časa kmečke druži, mame so bile doma, pa so trozgli tako do višjih slojev prišli, kakor moje, ko nisem, sem bila jaz tu doma, ne?
Ja.
Ko nisem mogla služiti, ja. Mož delo pokojni. Ampak hvala Bogu, imam srečo to, nam je včer dala ta daril, a ne, ni, meni ni to važen. Če mi tudi 100 milijonov daš danes na mižo, so neka Urška, tudi to gre za bo svet. In so jo vsi ponosni na no, kjer ga kol me spraša, je, kako pa da Urška tako dela odšla, so neka, sama je to hota, jaz jo nisem sila nobenkrat, vse res, naj, oba sin, sin ja. In čista.
Hvala lepa, gospa Tadeja, to se vidi, kaj naredi to, če je mama doma, ne, kako daleč lahko pride otrok.
Ja, lahko tudi ne pride, ne? Ampak jaz bi tle res bi tudi rekla, očitno je ta mama, ki je bila doma, ni bila zagrenjena, prestrašena pa so tečna, ne? Ampak je ohranila eno radovednost in je hčerki lahko to držo predala. Cej, koliko je gospa malo omenila, to je hčerka iz prvega zakona, pomeni to je gospa, ki je marsikaj tudi prečutila pa dala skozi in je očitno čez te preizkušnje ob hčerini prisotnosti šla z eno motiviranostjo pa z enim iskanjem, kako zboljšati stvari. Pomeni, je tudi ona doktorirala, ne, na nekem področju in potem če otrok vidi to držo, da mi iz svojega življenja, iz svojih izkušenj se učimo, se bo veliko lažje učil. Ker, a ne, tisto, kar je ključna stvar, že je mogoče na prejšnje vprašanje, je to, jaz se strinjam, da šola bi bilo idealno, da bi potencijale otrok razvijala, ampak mi se moramo zavedati, da to, kaj bo otrok iz šole vzel, ni odvisno samo od šole, je predvsem odvisno od tega, kako se doma z njim dela. En otrok, ki je radoveden, motiviran, kjer doma se živi to kreativnost in kjer se stvari integrira. Ne? To je zdaj tvoja naloga, ko boš naredil nalogo, boš to, ko boš to, boš nekaj drugega, ampak ne, mi skupi, zdaj li ti delaš nalogo, jaz, ne vem, režem fižovne koščke, oči neki, ne vem, piše oceno doktorske dizertacije, kakorkoli, ampak vsi skupi delamo, si pomagamo med sabo in povezujemo stvari. A ne, to je so sposobnosti, ki prihajajo od doma.
Družina je prva vzgojna ustanova.
Ja, in tako, kakor bo šoli, tako, kakor bo doma, tako bomo srkali šole. In se mi zdi tukaj, da sta oba, v bistvu naša gosta dosedanja, govorila o isti stvari.
Zdaj pa gremo spet na telefonski klic. Valter iz Borovnice je z nami. Dobar dan, dobrodošli. Izvolite.
Bogdaj.
Bogdaj.
Jaz sem se včer pogovarjal s prijateljem, ki živi na Dunaju. In tam otroci, kateri pač zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne morejo biti doma, gredo v šolo, teh je nekje 20%, ampak v šoli imajo ravno tako online učenje. Se pravi, jih nekje razkrupijo in jih tako delijo nadaljavo kot tisti, ko so doma. Tako da ni tudi tako, da gredo zdaj v šolo, oni so pa imajo neki privilegije, kakor se pr nas govori, naj bi to bilo. Tako da je treba stvari malo tudi drugače poznati. Mogoče iz prve roke, ne? Samo to sem želel povedati.
Ja, hvala lepa, vidimo, ja, kakšne možnosti vse so. Zdaj gremo še v Šempeter. Marta je z nami, dobar dan.
Dobar dan, Marta, tukaj. Prej sem poslušala, mislim, da gospoda Franca, ki je prepovedoval, kako ne bi v šoli učili. Ne?
Talente spodbujali, ne?
Ja, mislim to, ker sem jaz še delala, zdaj sem v penziji, smo vse to počeli. Prepletali različne predmete med seboj in na tak način, kot je on predstavil. Tako da to se dela, vsaj v nižjih razredih, ne? Druga stvar je pa ta, že dolgo let imamo šolanje na domu in otroci, ki se šolajo na domu, opravljajo na koncu leta izpite v prvi triadi iz slovenščine in matematike, v drugi triadi, mislim, slovenščina, matematika, tuji jezik in zadnja triada imajo nekaj več predmetov. In jaz tako razmišljam, ne, da zdaj je ogromno te snovi in otroci so obremenjeni in se mislim, da v teh razmerah bi lahko tudi malo prilagodili ocenjevanje in tako, kot je prilagojeno, no, za te otroke, ki se šolajo na domu.
Ja, sej, to so super ideje in gotov so smiselne. Je pa res, da zdaj se je to tudi že malo prilagodil. Zdaj, koliko bo, a ne, pomeni samo eno ocenjevalno obdobje, manj ocen bo, pomeni manj časa bo šlo za to, da se stalno preverja, pa zgubla ure in ure spraševanja, a ne tudi nadaljavo. Druga stvar, ko je, so mature zdaj bojo nekako prilagojene. Jaz mislim, da tisto, kar bi bilo treba opozoriti, je, da bilo nujno prilagoditi tudi izpite na fakultetah. Jaz mislim, da res mi na naše študente pozabljamo. To so tudi ljudje, ki zdajle samo z online poslušanje, sploh kadar predavanje niso narejena tako živahno pa z eno interaktivnostjo, ampak nekdo pa stoji in bere iz slajdov snov ure in ure. To je nekaj, kar, mislim, to še roža zraven crkne, no to ne moreš zdržati. In se mi zdi tako, da mogoče osnovna šola je še najboljš tam, kjer so učitelji tako zauzeti, kot vi opisujete, se je še najboljš na to prilagodila, zato ker je tudi količina snovi bolj obvladljiva in pa višji, ko se gre, jaz tudi, kot imam upogleda v srednjo šolo prek lastnih otrok, se mi zdi tudi, da je bistveno boljš, kot je bilo v spomladanskem delu in da je ogromen učitelj, ki se res zauzamejo in so tist, kar mi je všeč, je to, da se pogovarjajo s svojimi učenci, da se ne izklopijo. Medtem, ko na fakultetah se pa velik razgodi, sploh, če je velik študentov, recimo v posameznih skupinah so fakultete, ki imajo po 100 in več upisanih, tam pa so stvari neskončno duhamorne in mislim, da je to velika, velika krivica do študentov in da bo treba tudi tja mečken tega vnest. Bi pa rekla eno stvar, da mogoče v tem času, sploh za osnovno šolo, pa za srednjo bilo tudi fino, bi bilo zelo smiselno povečati količino umetniških predmetov. Pomeni več ur dati glasbi, likovnemu pouku, tudi konc koncev telovadbi, več teh vsebin vnest med to online učenje in omogočiti otrokom, dijakom, da na ta način svoj čas, ki ga sicer prebijajo v šoli, a ne, da obogatijo na ta način. In jaz vidim tukaj velik, velik potencial res glasbe, likovnega pa telesno vzgoje, da lahko razbije to sedenje pred računalnikom in da lahko otrokom omogoči, da znotri tega ustvarjanja, rečemo ali pa gibanja, tudi dobijo en drugačen ritem življenja zdaj in dost bolj normalno in dost bolj motivirano lahko dela pa tudi druge stvari.
Lahko samo še to. Jaz mislim, da bi bilo potrebno, tako kot ste rekli, gospode, vse te predmete vključevati, ne? Da bi bilo pa to prostovoljno in da ne bi bili obremenjeni z ocenjevanjem.
To pa
ne?
Absolutno. Ocenjevanje je tako en stran pot, pa mislim, je škoda, da se je tako razraslo po naših šolah.
Marta, najlepša hvala vam za klic, lep pozdrav na Primorsko. Naši otroci so zelo iznajdljivi, vemo, kadar so pred njimi kakšni duhamorni zumi, a ne? Se znajdejo tako, da hkrati igrajo igrice.
Seveda.
Kaj pravite pa na to?
Jaz pravim bravo. Mislim, ne, a veste zakaj? Zato, ker če čist gledamo, kako delujejo naši možgani. Če ti možgane trpaš z enim duhamornim, res nesmiselnim, dvodimenzionalnim govorjenjem, res začne, mislim, je tako, kot da bi človeka po glavi s kolom tepu. To je neskončno škodljivo za možgane.
Ampak kaj pa učitelj na drugi strani, ki se trudi in pripravi uro?
Če se učitelj trudi in pripravi uro, ne dela tega. Učitelji, ki pa se ne trudijo, ne pripravijo, si dajo pa gor PowerPoint in iz njega dol berejo. To je umor možganov za oba. On pa sedi in bere in umira dolg časa med tem in tist, ki ga posluša, umira dvojno. Zato, ker prvič ne more slediti, ker ni noter nobenih čustev, nobene napetosti, nobene dinamike v glasu, nobenega napora, da bi a ne, da vedo, gledaj, jaz govorim ljudem, jaz mogoče govorim 100 ljudem, ki sedijo nekje na stolu parkovani, nič me ne morejo vprašati, ker jih je preveč in moram jim nekaj dati. In druga stvar, pomeni, to je eno, a ne, druga stvar je pa ta, da če ob tem, ko nekdo ti mori možgane, na ta način, a ne, se začne motivacija padati, pomeni, se hormoni, ki dopamin, recimo, ali pa, ki je hormon, ki zvišuje motivacijo, nam popolnoma upade. In ti, če je nekaj zelo monotonga, da je skozi monotono, zaspiš ali se pa izklopiš. In če imaš zraven igrco, kjer se nekaj dogaja, ker pač imaš samo računalnik na voljo, ti vsaj malo dopamina dvigne, da lahko ti zdržiš. To je dejstvo.
Gremo zdaj na telefonski klic. Marjeta je z nami, spet smo na Primorskem oziroma ostajamo na Primorskem. Dobar dan.
Ja, dobar dan.
Izvolite.
Ma jaz bi imela eno mnenje oziroma eno vprašanje za gospo. To ocenjevanje, ne, to gre zdaj že do neba. Ne. Mi smo imeli gimnaziko na elitni gimnaziji, je bila par pridna, no. Prišla je čisto skurjena v četrtem letniku. Zelo jo je motilo, da se je tudi procentualno ocene bralo. To pomeni, petica je bila res petica, če je bila 100%. In hkrati je opažala oziroma še zdaj pove, da so pozabili na te čist osnovne medčloveške odnose, da je ta bitka za te ocene, za biti zlat, biti diamanten, biti odličen, da zasenči te obče človeške lastnosti.
To je dejstvo.
In, ja, nasvidenje bom poslušala. Hvala, adio.
Ja, to je dejstvo, da ocene na način, kako se jih, kako se je to v bistvu izrodil v eno, v bistvu eno lenobo strani šolskega sistema. In jaz mislim, da učitelji ravno tako trpijo zaradi tega pretiranega ocenjevanja in zgubljanja časa s tem. To je gotovo ena velika stran pot in ena velika potuha, zato ker onemogoča dejansko preverjanje znanja. To preverja hitrost, strah, delovanje pod stresom in mogoče eno spretnost pomnjenja, ne preverja pa res dejanskega znanja, ker če bi mi hoteli dejansko znanje preverjati, potem ne bi mogli v to kratkem času toliko cen naštepati, ampak bi morali se lotati tega preverjena, kaj otrok zares zna, na veliko bolj kreativne načine. Zdaj, da bi kar ukinili ocene in delali isto kot zdaj, to ne gre. A ne? Ljudje si pa tako predstavljajo, aha, damo ocene stran in kaj bo zdaj ostalo, pa noben ne bo nadznal. Ne, učitelj je odgovoren, da učencem preda znanje. Kako bo to preveril, pa omogočil, da bo učenci to znanje dobil, to bi jaz prepustila ali pa bi naredila en proces, kako bi lahko učitelj to avtonomijo dobil. In da bi presodil, na kakšen način, kjer je veščine, kjer je znanje, kjer je konc konca tudi pomnenje. Sej, jaz nisem proti temu, da se otroci kaj naučijo na pamet. Ampak zakaj se ne bi učil raj poezije, pa kakšne takih uporabnih stvari, ampak memorirajo nekaj, kar ti na Googlu lahko dobiš v 2 sekundah. To je nekvalitetno znanje, to sploh ni znanje. To je samo en drill, ki tudi ni, ni dober za možgane. Mi, če hočemo razviti naše sposobnosti, moramo se naučiti razumeti, zakaj gre. In jaz vidim pri lastnih ščirki, ko je malo tak raziskovalen tip, koliko lepo je videti enega otroka, ki razmišlja, ki reče, ok, rešujem matematično nalogo, jutri pišem test. Mene zanima pa, zakaj je bilo tole narobe, zakaj mi to ni prišlo prav. In da raj raziskuje, kaj bi bilo treba razumeti za to, da bi bile naloge prav, kakor da izdrila 150 nalog ene vrste, pol sicer zna nalogo rešiti, ampak ne ve, kaj dela. In jaz mislim, da ocene preveč, jih je bistveno preveč in bistveno na prebutast način so pridobljene, da bi otroku omogočile, da bi začel možgane uporabljati tako, kot so narejeni. Pomeni, da bi razumel, zakaj neki zna in zakaj neki ne zna.
Ja.
To je ključno, če ne, nima nobenega smisla.
Zdaj, če pomislimo pa malce še na učitelje, vidva sta tudi oba učitelja, večkrat sta že omenjala študente, na katere pozabljamo, ampak mislim, da je za osnovnošolske učitelje pa vendarle tudi zelo težko, ker tudi ti učitelji so starši in imajo verjetno doma tudi lastne otroke in je verjetno tudi zato, kdaj težko speljati pouk, kot je treba in hkrati držati pozornost osnovno šolca je verjetno težje kot nekega študenta, ki ga stvar zanima. Kaj pravite?
Absolutno, jaz bi tle dala vse priznanje učiteljem, vsem učiteljem, zato ker, če si jaz predstavljam, da bi imela mehne otroke, pa še učila razred mehnih otrok. Jaz ne vem, kako to zmorejo. Jaz jih samo občudujem, rečem, lej, bravo. Ampak tisto, kar bi jih pa spodbudila ali pa kar bi želela tem učiteljem dati, bi bilo pa absolutno bistveno več avtonomije, ker samo oni poznajo svoj razred. Ne pozna ga minister, tudi sekretar ne, tudi ravnatelj ne vedno. A ne? In če ti poznaš svoj razred, če poznaš svoje učence, boš točno vedel, kako kaj tudi rabijo, mogoče ti učenci, mogoče rabijo tutorje, mogoče rabijo, ne vem, marsikaj še dodatne pomoči, zato da jim boš lahko nekaj dal. Jaz mislim, da noben učitelj, ki je v šoli prostovoljno, ne, ki pač želi ta poklic opravljati, ni šel tja zato, da bi trpil ljudi s smetmi. Vsak je šel tja zato, ker ga stvar, ki jo predava, zanima in ker bi želel, da se tudi drugi na tem navdušijo. In bi absolutno želela, da se jih prvič razbremeni administrativnih postopkov, ki so popolnoma nesmiselni, ker noben učitelj ni šolan za to, da bo nima fakultete za upravo, da bo znal izpolnjevati one obrazce, ko jih mora, to je popoln kretenizem. In druga stvar, da se jim omogoči res avtonomijo v tem smislu, da otrokom dajo tisto, kar oni presodijo, da bo za otroke najboljše.
Še en telefonski klic imamo, Valentina je z nami iz Velenja, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Jaz bi tudi imela pripombo na te ocene pa na znanje. Namreč moja vnukinja hodi zdaj v tretji letnik Škofijske gimnazije v Mariboru in ona vedno hoče priti vse do konca. Mm. Zakaj je tako? Ne, da se samo nauči. Je pa prej hodila v Valdorfsko šolo vseh 8 let oziroma 9 let. In zakaj potem ne dovolijo, da bi se več različnih šol bilo, ker se vidi, kake kvalitete dajo otroku. In Valdorfska šola res jim da še druge ročne spretnosti. Ogromno stvari delajo in tudi, bi rekla, drugače gledajo na svet. Toliko bi imela.
Hvala za vašo pripombo, Tomaž, ja. Bi kako pokomentirali.
In še bolj pa še se morajo vse sami plačevati, ne? Še to ni dovoljeno.
Ja, to je še en dodaten zdaj problem, če še gledamo to, ne, zasebne šole. Ampak je res tako, da konkurenca spodbuja vse nas. Ne, in to je gotovo ena prava smer, da bi otroci imeli možnost videti učenje v eni šoli in potem v drugi in v tretji. A ne, in potem že z izbiro povedali, kje se čutijo bolj sprejete pa nagovorjene. Ne. Drugače, v splošno se mi zdi, vse tele, pač te komentarji, ki smo jih zdaj slišali, kažejo na eno sicer pestro sliko našega šolanja, ne, ampak hkrati mislim pa, da ena tak skupni imenovalec tega pa vendar je, da je šola malo zamudila, ne, da je čas mečkem prehitel. In da vse tele spremembe, ki smo jih omenili od spodbujanja talentov ali pa tega, kako pač, ali pa domače naloge, zdaj, ne bodo doma, ne bodo tam, a ne, zdaj lahko sicer to odgovornost si prelagamo sem pa tja, a ne, ampak moje mnenje je, da bi bilo treba šolski sistem vendar, to je prvo, spremeniti. Seveda družine se bodo temu sledile, a ne, ampak to je čist druga dinamika. A ne. Nekaj je, kar mi lahko znotraj družin naredimo, da pač otrokom pomagamo, da odsedimo tiste ure. Ne. Jaz žal moram priznati, da sem že ene trikrat odsedel biologijo in da še zdaj se kaj novega naučim o biologiji celice. Ampak vem pa, da je to sedenje ena taka, s čimer smo začeli, ena tako natranja rast. Uh-huh. Če mi odrasli ne rastemo na ta način ob otrocih, potem smo tudi njihovo življenje več ali manj zgrešili.
Ja, to je vsekakor misel, ki jo je vredno vzeti v srce in jo premišljati. Za konec samo še dobre želje v tem predprazničnem adventnem času vama obema. Upam, da se tudi prihodnje leto, kdaj srečamo takole oddaj za življenje. Vsem poslušalcem seveda želim enako, da bi dobro preživeli ta čas. Morda zaključna misel še vaju dveh.
Ja, jaz bi se tudi to s tem strinjal, ki vi pravite. Vstopamo zdaj v eno novo obdobje, prišla bo pomlad in jaz se malo hecam, gorječe bo šlo vse na boljš, pa bomo celo mogli biti srečni.
Jaz pa mogoče to rekla, da je to čas, ko nam bo žal, če ga ne bomo si znali obrniti v eno povezanost, sočutje, kreativnost in tudi eno večjo odgovornost drug za drugega.
Najlepša hvala obema, hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalcev, ki ste klicali in ki ste samo poslušali. Vse dobro.
Za življenje.